Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas razgovaramo o zdravstvu. U studiju je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske. Emisiju uređuje i vodi Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kraje godine i u svim segmentima društva rezimiraju se ostvareni ciljevi i utvrđuju planovi za naredni period. Zdravstvo kao djelatnost od posebnog značaja i interesa predmet je i funkcionalnih i financijskih analiza. Zdravstvena služba je po svojoj prirodi veoma osjetljiva, logistički zahtjevna i financijski zavisna, a svima neophodna i razumljivo dostupna. Stanje u našem zdravstvu i svih važnijih uglova tematika je o kojoj ćemo razgovarati danas sa našim gostom, sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, Draganom Bogdanićem, koje pozdravljam u našem studiju. Ministre, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
A naše slušalce da podsjetimo na početku da je za njih i dalje otvoren u ovoj emisiji broj 065245245 za njihove poruke, za njihove opaske, za njihova pitanja ministru Bogdanić, koji je dakle danas naš gost u emisiji Otvoreno rečeno. Evo, približavamo se kraju godine, zdravstveni sistem taj kraj dočekuje sa dosta investicija u objekte i opremu, ali i sa sličnim problematikom koja ga prati već godinama, zar nije tako?
Zdravstveni sistem je u ovoj godini, kao i u svim prethodnim godinama, suočavao se sa istim problemima. To je nesklad između prikupljenih sredstava putem doprinosa, kao što znate da se zdravstvo financira samo iz doprinosa s jedne strane, i sa druge strane potrebom za uvođenje novih dijagnoških procedura, uvođenjem novih lijekova, skupim liječenjem, i to je nešto što se ne dešava samo ovdje u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, nego to prati i zdravstvene sisteme razvijenih zemalja. Uprkos tome, mi smo u protekloj godini uspjeli da nastavimo sa svim započetim investicijama, da uvedemo i počnemo neke nove investicije i da planirana dinamika investiranja u zdravstvu teče jednim dobrim tokom, i da može se reći da je danas zdravstvo, pored toga što obavlja svoju prevashodnu ulogu, a jeste zaštita zdravlja stanovništva i pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu, jeste i jedno veliko gradilište gdje smo promijenili sliku i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u sekundarnoj i u tercijarnoj. Danas naše zdravstvene ustanove ne izgledaju ni približno onako loše kao što je to bilo prije 10 godina.
A bilo je oronulih, dotrajalih objekata.
Da, mi smo izašli iz jednog perioda kad je u nekom dužem vremenskom periodu se nije ništa ulagalo, kad je bilo potpuno devastirani kako građevinski objekti, tako smo bili devastirani i sa medicinskom opremom, sa potrebnim dijagnoškim aparatima. Došlo je i do odliva, odnosno manjka adekvatnog kadra. Trebalo je u proteklom periodu da se izgrade i objekti, da se opremi sve te zdravstvene ustanove od Univerzitetskog kliničkog centra, bolnica, domova zdravlja, ambulanti porodične medicine, a svakako da se u isto vrijeme prati i sa edukacijom, stvaranjem sopstvenog kadra koji je u stanju da danas iznese i najteže zahtjeve koje se postavljaju u liječenju pacijenata.
U fizičkom, pa naravno i financijskom smislu, toku su dvije velike investicije. To je izgradnja objekata Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci i Kasindolske bolnice. U kojoj fazi su radovi na ovim objektima?
Pa može se reći da je rekonstrukcija i dogradnja Univerzitetskog kliničkog centra, tako reći, u završnoj fazi.
Centralni medicinski blok je, znači...
Ukupno mislim na investiciju, jer mi smo ovdje planiramo da investicija bude završena najdalje polovinom sljedeće godine, a ako znate da investicija traje već 3 godine, može se reći da smo ušli u završnu fazu. Što se tiče na terenu stanje izgleda ovako, da je centralni medicinski blok, tako reći, u potpunosti završen, opremljen i sad je u toku tehnički prijem. Mi smo preselili sve klinike koje su se nalazile na lokaciji Paprikovac, odnosno koje su funkcionisale do sada u centralnom medicinskom bloku, i u narednih 10 dana ćemo preseliti kliniku za plućne bolesti sa lokacije iz centra grada u novo opremljeni, odnosno rekonstruisani centralni medicinski blok. Što se tiče radova na sjevernom krilu, takozvanom sjevernom krilu, tamo gdje je planirana intenzivne njege, gdje je planiran operacioni blok, patologija, urgentni blok, radovi su došli u fazu instalacije opreme i opremanja, tako da mislim da će sve biti završeno onako kako je planirano. Bez obzira na poteškoće koje se dešavaju kod ovako zahtjevnih velikih investicija, mi smo imali sreću da su izvođači bili dobro opremljeni i stručno i sa potrebnom operativom i da ova investicija ide bez ikakvih poteškoća.
Kasindol,
kao što znate, kamen temeljac početkom jula mjeseca ove godine. Danas već imamo skoro završene konstruktivni dio, odnosno sve 3 etaže nove bolnice, površine negdje oko 10.500 kvadratnih metara. Već su počeli radovi na prizemlju i prvom spratu, instalaterski radovi, zatvaraju se, zatvara se sa ovim prozorima, i tako da će objekat se utopljava da bi se radovi mogli izvoditi u toku zime, i ako se nastavi ovom dinamikom, ne sumnjam da ćemo u planiranom roku završiti bolnicu u istočnom Sarajevu. S druge strane, poliklinički dio se oprema sa namještajem i opreme, i plan je negdje da u prvih 10 dana januara počne sa radom opremljen novi poliklinički dio bolnice u istočnom Sarajevu. Znači da i bolnica u istočnom Sarajevu će sada imati poliklinički dio i imaće dio gdje će pacijenti biti hospitalizovani.
To je što se tiče objekata koji se grade. Međutim, za izgradnju bolnice u Doboju, koja je praktično ostala jedina od velikih centara da se riješi, interes je pokazala jedna kineska kompanija. Nedavno ste obavili, činim se, i sa jednom kineskom delegacijom razgovore. Kako su izgledi za realizaciju tog objekta?
Mi smo danas na vladi donijeli odluku o gradnji nove bolnice u Doboju. Površine je negdje oko 20.000 kvadratnih metara i opremljena sa svim potrebnim što je potrebno za jednu modernu savremenu bolnicu. Kineske kompanije su iskazale interes da ulažu u zdravstveni sistem u Republici Srpskoj. Iskazali su svoj interes za gradnju bolnica, opremanje bolnica. Svakako ovo će biti jedan međunarodni otvoreni tender na kome će interese moći da iskažu svi oni koji jesu zainteresovani za gradnju bolnice.
Kakav je interes stranaca, recimo, dobro da ulažu u hidroelektranu? To se mnogi pitaju u javnosti. Sad.
Da, moram reći da je očigledno povjerenje u vladu Republike Srpske, u sadašnju vladu Republike Srpske, da će u narednom periodu također ova koalicija koja sada učestvuje u ostvarivanju vlasti nastaviti da vrši vlast, zato što su interesi ne samo kineskih kompanija nego i nekih kompanija iz zapadne Europe jako izraženi i ima ih više i za gradnju bolnice u Doboju, ali s obzirom da će sve ovo ići u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, ja danas ovdje ne bi govorio da ne bi na neki način nekoga slučajno diskvalifikovao.
A u čemu je, recimo, sad prednost u činjenici što će to, recimo, stranci investirati i graditi? U odnosu na domaći?
Nema tu prednosti. Da. Znači, ovdje je jako bitno da investitor ima obezbjeđena financijska sredstva koja će da uloži u gradnju i opremanje bolnice, a da nakon toga kroz budžet Ministarstva zdravlja u određenom broju godina, odnosno određenom broju rata, kako se postigne dogovor.
To je kreditiranje na neki.
Ne može se reći da je to kreditiranje. Nije bukvalno kreditiranje. Mi nismo uzeli kredit, nismo se zadužili trenutno i to nije dug. Nego jednostavno na neki način smo kroz provjerenje prema izvođačima radova, odnosno izvođačima radova koji su opredijelili se, odlučili da ulože svoja sredstva i da onda u narednom periodu kroz budžet Ministarstva zdravlja iz budžeta narednih vlade ili narednih vlada ta sredstva budu vraćena svakako kroz sve ono što sleduje ulaganje sredstava.
Ministre Bogdaniću, također kada je riječ o izgradnji, o obnovi, zdravstvenih objekata, ustanova. Tokom godine značajno je obnovljena i mreža domova zdravlja kroz izgradnju novih i sanaciju postojećih ambulanti širom Republike. U kakvim uslovima radi sada primarna zdravstvena zaštita? U kojoj je fazi taj program? I šta će to značiti za pacijenta, zbog čega se to sve radi, do duše je značajno je to i za osoblje koje rade u tim.
Evo, bili ste svjedoci nedavno da smo otvorili, odnosno pustili u rad novi dom zdravlja u Bratuncu, površine negdje oko 2000 kvadratnih metara, potpuno nov, izgrađen, opremljen dom zdravlja. Pored toga smo u proteklom periodu izgradili negdje oko 120 objekata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, opremili negdje preko 320-330 ambulanti i porodične medicine koje su sad uniformno jednako opremljene bez obzira na lokaciju, bez obzira na to da li se nalazi u gradskom, u ruralnom području, i na taj način smo učinili primarnu zdravstvenu zaštitu jednako dostupnom i u Čajniću i u Rudom i ovdje u Banja Luci, Bijeljini ili ne znam bilo kojem drugom dijelu Republike Srpske, što svakako jeste cilj Vlade Republike Srpske da primarnu zdravstvenu zaštitu učinimo jednako dostupnim. Ako je nemoguće učiniti sekundarnu i tercijarnu zaštitu jednako dostupnim svom stanovništvu Republike Srpske zato što nije moguće da imate bolnice u svakom malom mjestu, a onda opet u bolnicu jednako opremljenu kao što je na primjer Univerzitetsko klinički centar, moguće je da primarna zdravstvena zaštita, odnosno da porodične ambulante porodične medicine budu jednako opremljene, osposobljene stručno, kadrovski, građevinski ili kako god hoćete, da budu jednako dostupne za sve građane, odnosno za cjelokupno stanovništvo Republike Srpske. I ja mislim da stup zdravstvenog sistema jeste primarna zdravstvena zaštita, jeste da u primarnoj...
To je prva linija odbrane, što bi rekli. Jel?
Ali da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u narednom i u vremenima koji su iza nas, ali posebno u vremenu koji će biti ispred nas, da posebnu pažnju posvetimo prevenciji i da na taj način smanjujemo troškove dalje liječenja naših pacijenata, da smanjujemo troškove nesposobnosti, invalidnosti i sve druge troškove koji proizlaze iz toga što u nekom početnom periodu nismo adekvatno provodili mjere prevencije.
Poštovani slušalci, toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. Još jednom da podsjetim i na broj telefona na koji možete uputiti svoje SMS poruke 065245245. Gospodine Bogdaniću, zdravstvo u financijskom pogledu godinama opterećuju veliki gubici, to je poznato. Kakva je ova godina, da li se ti gubici povećavaju, da li se eventualno smanjuju, šta se tu događa, kakva je financijska, da ne kažem krvna slika zdravstva?
Da, pa može se reći da je ova godina značajno bolja u odnosu na prethodne godine. Prvo, Fond zdravstvenog osiguranja je ove godine ostvario značajno bolje rezultate nego što je to bilo u proteklim godinama. Deficit Fonda zdravstvenog osiguranja je ove godine značajno smanjen. Prihodi Fonda zdravstvenog osiguranja su ove godine povećani za negdje skoro od 50 milijuna konvertibilnih maraka. Evo, prije polaska u ovu emisiju razgovarao sam sa direktorom fonda i pitao ga koliko je to bilo potrebno još sredstava da bi zdravstveni sistem funkcionisao bez stvaranja deficita, i on mi je rekao da je to negdje 35 do 40 milijuna konvertibilnih maraka, i to govori da priča o akcizama, da su one uvedene na vrijeme i da se iz tih akciza odvoje novac za zdravstvo, dokaz da bi zdravstvo moglo da funkcioniše bez stvaranja deficita, a sigurno mislim da se porezi, odnosno doprinosi za zdravstvo, mogu još u narednoj godini bolje da prikupljaju, odnosno da se uplaćuje veći broj doprinosa i da se na taj način stvore preduslovi i da se stvara uslovi za nabavku i medicinske opreme i za nabavku savremene biološke terapije, savremenog protetskog materijala, a svakako i da razmišljamo i o tome da i zdravstveni radnici danas trebaju da imaju veće plate i da se o tome u narednim godinama itekako mora voditi računa, jer svjedoci smo da se nalazimo u vremenu kad su zdravstveni radnici postali itekako traženi na zapadnim tržištima rada i da ćemo mi morati u narednom periodu svakako da tražimo da se mnogo više radi, da se rezultati rada valorizuju na određen način, odnosno da stvaramo nekako zakonski ili na bilo koji drugi način razliku između jednog i drugog rada, odnosno rada i nerada, ali da će zdravstveni radnici u narednom periodu i na ovom području biti sigurno zahtjevniji i po pitanju svojih zarada, ali će to donijeti do toga zato što mi smo imali i značajan rast, privredni rast u ovoj godini, to će svakako s druge strane dovesti i do povećanja doprinosa kroz otvaranje novih radnih mjesta, brži privredni razvoj, tako da će to se, nadam se, u narednim godinama biti mnogo uravnoteženije. U ovoj godini, rekao sam, mi smo pored toga i vlada je činila dosta, preuzeli smo određene obaveze Fonda zdravstvenog osiguranja na teret budžeta i na taj način smo stvorili uslove da se cijene dijalize smanje i da se za naše pacijente dobije kvalitetnija dijaliza i to će u narednom periodu omogućiti Fondu zdravstvenog osiguranja lakše financiranje, a sve te obaveze koje su stvorene vlada je preuzela da plaća iz budžeta. Kao što sam rekao, vlada je i do sada, a i u budućnosti, i svog budžeta izdvaja za gradnju objekata, nabavku medicinske opreme, tako da se to za sada ne dešava iz doprinosa, ali očekivati je da u narednom periodu stvore uslovi da se iz doprinosa zdravstveni sistem učini održivim u potpunosti.
Kada o tome govorimo, bilo je pokušaja da se u zdravstvu uvede trezorsko finansiranje, ali čini se da taj eksperiment nije uspio u ovom proteklom periodu. Da li je uveden sistem centralnog snabdijevanja koji je također ste zagovarali?
Mi smo se opredijelili kad smo došli u jednu situaciju da imamo gomilanje obaveza posebno po osnovu poreza i doprinosa, da se opredijelimo za ovaj trezorski sistem funkcionisanja zdravstvenih ustanova. I to je onda zahtijevalo učešće i lokalnih zajednica predstavnika zdravstvenih ustanova, Ministarstva financija, Ministarstva zdravlja i to je došlo do toga da je uvijek kad uvodite nešto novo imate određene strahove, nemate adekvatne odgovore na mnoga pitanja. Mi smo se opredijelili da u 2018. krenemo sa pilot projektom i za sad smo u ovaj projekat Trezora uključili Dom zdravlja u Čelincu, Zavod za stomatologiju, javnu zdravstvenu ustanovu i cilj je da se do kraja 2018. godine uvedu sve zdravstvene ustanove.
Znači ne odustaje se od toga?
Ne, sve zdravstvene ustanove kojim upravlja Vlada Republike Srpske, a to jeste fondovi, zavodi, instituti, a očekujemo da će ovaj pilot projekat sa Domom zdravlja u Čelincu pokazati opravdanost i da ćemo na taj način da razbijemo strahove kod menadžera, odnosno kod ovih koji odlučuju i upravljaju domovima zdravlja.
Dobro, menadžeri svi vole da imaju samostalnost.
Da, na dobro. Očigledno da u proteklom periodu nije odgovornost naglašavana kao posebna mjera. Stalno smo o tom pričali, ali u prošloj godini smo, da moram reći, i sankcionisali određen broj, tražim neku blažu riječ, određen broj menadžera. Znate da smo promijenili 3-4 direktora bolnica i evo, ja danas sam razgovarao sa pomoćnikom i kaže da od juna do septembra na troškovnoj strani Univerzitetskog klinički centar uštedio 4 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno smanjio troškove, a znate da u isto vrijeme plaćani su doprinosi, porezi i doprinosi. I evo, dokaz da i promjena direktora može da da dobre rezultate. I
mi ćemo nadamo se da to nije bilo na uštrb pacijenata.
Ne. Sve uštede moraju ići na racionalizaciji radnog vremena, na boljoj iskorištenosti, odnosno štednjama na potrošnje električne energije, vode, svake druge toplotne ili bilo koje energije i racionalnijem pristupu od korištenja nabavki, ali kad se dođe do pacijenta, onda se njemu mora obezbijeti sve što je u tom momentu potrebno po protokolima.
I što je propisano.
I svakako, ono što mi kad imate teškog pacijenta, kad se desila neka
ne može se misliti na štednju da se
neka teška saobraćajna nesreća, kad imate onkološkog pacijenta, kad imate porođaj ili nešto, vi u tom momentu ne razmišljate, trošite onoliko koliko je neophodno, koliko se mora, a s druge strane može da se racionalnije upravlja
troškovima. To je hotelski, znate da se zove nekada kad neko leži u bolnici bez potrebe prije kada je zvao hotelski smještaj. Ja. Bilo je i takvih
nastojanja. Da. Vjerovatno da tog danas ima, ali svedeno je i broj bolničkih dana se značajno smanjuje. S druge strane, vi kad, na primjer, poredite odlazak pacijenata izvan Republike Srpske u druge zdravstvene sisteme u prvom redu u Republiku Srbiju, vi imate značajno smanjenje broja, ali u isto vrijeme nemate značajno smanjenje troškova zato što su danas zahtjevi za liječenje teških pacijenata, odnosno teških bolesti, itekako skupi i zdravstvo jeste jako skupo, pogotovo kad dođe do teških trauma, do teških rijetkih bolesti koje troše enormna sredstva i mi ćemo svakako morati da u narednom periodu racionalizujemo tamo gdje se može, a kad dođemo do bolesnog čovjeka, do pacijenta, on mora da dobije sve ono što dobije u bilo kom zdravstvenom sistemu, bez obzira zato što se ovdje društvo ekonomski siromašnije, način liječenja i način pružanja zdravstvene zaštite mora biti jednako dobar kao što je to i u svim drugim sistemama.
I sami ste pomenuli da je bilo i smjena u menadžmentima pojedinih zdravstvenih ustanova. Upravo sam i htio da vas pitam na primjeru Zvornika, gdje je možda bio najeklatantniji primjer, odnosno ta situacija se prosto iskomplikovala, možda i politizovana. A evo kako sad sa ove distance možete objasniti? Tamo je to išlo teško, pa je smijenjen direktor, pa i taj koji je postavljen, čini se uz dosta problema i turbulencija, i on je poslije smijenjen. Zašto se to tako događa? Može li se to elegantnije? Koji su argumenti vaše? Evo vi,
pa evo
kad smijenjujete i kad postavljate.
Da, znači najveća nesreća za čovjeka jeste da bude onaj ko odlučuje o smjeni i unapređenju. Svaki put kad nekog unapređujete, onda dobijete jednog zadovoljnog, sretnog čovjeka i istog tog čovjeka koga ste u jednom momentu učinili sretnim, zadovoljnim i tako dalje, kad dođe vrijeme da, evo, nažalost, ja sam imao i u ovom mandatu i tu nesreću da te iste moram da i zamijenim, onda dobijete nezadovoljnog i tako dalje. Bit svega jeste da pojedinac može biti dobar, ali ako mu tim ne igra dobro, on mora da
dobar
ide, na klup,
trener,
ide na klupu i da dođe neko koji možda u tom prvom momentu djeluje sa lošijim kvalitetom, ali koji kasnije, u kasnijem periodu pokaže da je spremniji, spretniji, vispreniji da uspostavi jednu bolju radnu klimu, bolje međuljudske odnose. Desi vam se kao što se desi u Zvorniku, da rezervni igrač igra kratko na terenu, da se ne snađe.
Ali vi ste
da
bili, činim se, uporni, baš da ne imenujemo gospodina, da ne prozivamo, da baš ste bili uporni da on je odgovarajući kadar.
Pa znate kako, ja uvijek moram da se, kad je u pitanju Republika Srpska, kad su u pitanju bolnicu, moram kod izbora da se pomognem. Ja ne mogu ja da znam sve jednog kolegu u bolnici u Republici Srpskoj i onda se desi ovo što se desilo. Na kraju je rezultat da iz sukobljavanja svađa treći dođe i da treći na neki način ima tu sreću ili nesreću, vidjet ćemo, privilegiju da
pa dobije. Jeste sad zadovoljni sa ovim rješenjem?
Za sad saradnja sa ovim ide dobro. Mislim da u Zvorniku će, pored ovoga, ja sam to razgovarao i sa sadašnjim direktorom, morat će da se poradi na struci, na stručnom nadzoru, na angažovanju dodatno kolega izvan bolnice Zvornik, da oni unesu nova znanja, novi način razmišljanja, novi način organizovanja. Vjerujte, male zdravstvene ustanove se obično začakure, zatvore i onda ja vama ujutru kažem dobri ste, vi meni kažete odlični smo i mi tako idemo neko vrijeme dok ne dođemo.
Ja vama vojvodo, vi meni srdare
tako i dok ne dođemo u situaciju da nam neko dođe i kaže slušajte, pa i nije to baš tako, treba to otvoriti. Ja jesam za to da se sve otvori, da sve bude transparentno, i znanje i neznanje, i da sve to svakako da rezultate. Te ne postoji niko ko nije donio i pogrešne odluke, ali evo, cilj jeste da te odluke ne nanesu štetu u prvom redu stanovništvu Zvorničke regije, a zatim zdravstvenoj ustanovi, a ove greške koje su se, ako su se desile, i ne mislim ja da je ovdje bilo greške, nego jednostavno ovdje su bili preveliki lični animoziteti da bi bili prevaziđeni i na neki način
da ispaštalo bi vjerovatno
na neki način smo mi morali da donesemo odluku da to bude neko ko nije izvan bolnice. Ko je izvan bolnice?
Dobro, razumio sam vas. Evo, kad govorimo o tome, imamo i jednu poruku koju smo dobili putem telefona 065245245. Jedan slušalac pita, da li vas brine odlazak medicinskog kadra u inostranstvu?
Svakako da me to ne raduje, mislim. Odmah da se razumije, ja sam u prethodnom govoru rekao...
Da, upravo ste pomenuli, da.
Da su zdravstveni radnici postali itekako konkurentna i tražena radna snaga na zapadnom tržištu. I ja sam rekao još jedno, ponovit ću i danas, mi ovdje ćemo, to sam rekao predstavnicima poslodavaca, kažemo da mi ne imamo dobre doktore, da mi nemamo dobre zdravstvene radnike, da mi sad težimo da idemo od naših ljekara, od naših medicinskih sestara, a sad te naše medicinske sestre i naši ljekari i te kako traženi cijeli.
Znači, a nisu dobri, ne bi ih sigurno prihvatili.
A nama ovdje nisu, i mi nađemo 1001 razlog zašto naš jedan doktor ili ne, jedna medicinska sestra nije dobra, a sad ta ista medicinska sestra kad odlazi, sad kažemo, e sad jeste to dobro i ide kvalitetan kadar. Mi za sad nemamo značajnijeg odlaska kad su u pitanju ljekari. Ja sam u nekoj emisiji sa predsjednikom sindikata doktora medicine rekao, aj molim te, navedi mi ime jednog profesora koji je otišao. Kako se on zove? Mislim da razbijemo tu famu da, o priči. Da,
da i paušalne neke.
Svakako, odlazaka je uvijek bilo. U jednom momentu se o njima govorilo, u drugom. U jednom vremenskom periodu oni su bili manji ili su bili veći. Danas imamo najizraženiji odlazak srednjeg kadra, odnosno srednjeg prekvalifikovanog medicinskog kadra. Mi imamo značajno broj prekvalifikovanih radnika iz raznih profila u profile medicinske sestre, tehničara i slične profile i kao takvi odlaze u domove za stara lica u zapadnu Europu kao njegovatelj. Činjenica da imamo i značajan odlazak posebno sestara iz intenzivnih njega, anestezije, tamo gdje to jeste teško i gdje je zahtjevno i sigurno da je racionalnije nekom tamo poslodavcu u zapadnoj Europi da uzme već dobro edukovanog zdravstvenog radnika. Nego, ali to što se dešava sa zdravstvom, to se dešava u svakoj profesiji ovdje. To se dešava na kraju u Hrvatskoj koja je u Evropskoj uniji, to se dešava u Bugarskoj, u Rumuniji i to je jednostavno trend koji je zahvatio ovaj dio Europe.
Ali nije obima koji bi ugrozio
djelatnost. Ne, za sad mi, ja sam pokazao prošli put, nažalost, ni to nisam sretan, mi imamo preko 200 mladih kolega koji su nezaposleni. Mi imamo oko 2000 medicinskih sestara i tehničara koji su nezaposleni. Mi imamo ne znam koliko stomatologa, farmaceuta. Znači, u ovom momentu nije ugrožen zdravstveni sistem. Šta će se dešavati u budućnosti, to ćemo vidjeti. Mi imamo, vjerovatno i zbog ovoga, ali i uvijek je bilo i veliko interesovanje naših svršenih srednjoškolaca, odnosno osnovaca, i za srednja medicinska zanimanja, i za medicinske fakultete, odnosno fakultete medicinskih grana. I mi smo očigledno ovdje dobar rasjednik kvalitetnog kadra koji evo pruža kvalitetnu i dobru zdravstvenu zaštitu i ovdje u Republici Srpskoj, a jedan dio u prvom redu mladih ljekara sigurno traži zaposlenje izvan granica Republike Srpske.
I još jedno pitanje koje smo dobili putem telefona 065245245, koje poštovani slušalci dalje možete uputiti svoje SMS poruke našem gostu, ministru Draganu Bogdaniću, ministru zdravlja u Vladi Republike Srpske. Evo pitanje glasi, da li vas, odnosno zašto je smanjen broj kreveta na pulmologiji na novoj lokaciji?
Broj bolničkih kreveta će se u budućnosti smanjivati.
Generalno.
Cilj liječenja jeste da se najveći broj pacijenata liječi kroz takozvane dnevne bolnice, da broj boravaka u bolnici bude značajno kraći, da se postavljanje, odnosno dijagnostika, postavljanje dijagnoze bude što je moguće kraća, a što moguće kvalitetnija, da bi se nakon toga stvorili uslovi da pacijent ide na kućno liječenje, da ide kroz dnevnu bolnicu. I najskuplje liječenje jeste bolničko liječenje kroz bolnički dan, i mi u narednom periodu ćemo morati da pratimo trendove, kao što evo pratimo trendove odlaska zdravstvenih radnika u razvijene evropske zemlje, tako ćemo morati da pratimo i trendove kad je u pitanju i liječenje. Odustaje se i nema potrebe više za stacionarima u domovima zdravlja kao što je nekad bilo. Ne mislim da nema potrebe sada da se formiraju domovi za stara lica, gerijatrijski centri, palijativne njege. To je sigurno u budućnosti nešto što će trebati.
Mijenja se,
mijenja se taj pristup, ali vi ne možete bolničko odjeljenje pretvoriti u ovo što sam rekao.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetimo da je naš gost Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. Govorimo o zdravstvu na kraju godine, govorimo o zdravstvu u narednoj godini, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske upravo je juče usvojen novi zakon o dječjoj zaštiti koji nezaposlenoj porodilji obezbjeđuje mjesečno 405 maraka primanja. Iz čega će se to, ministre Bogdaniću, pravo finansirati i šta očekujete kao efekt?
Pa mi smo juče usvojili novi zakon o dječjoj zaštiti i najrevolucionarnije rješenje, odnosno mjera koju smo mi usvojili, jeste materinski dodatak koji je predsjednica vlade predložila i osmislila u ovom teškom i ekonomskom i društvenom trenutku ili vremenu, i vlada je našla način kako da obezbijedi dodatna sredstva i iz budžeta i preraspodjelom doprinosa za sve majke koje su nezaposlene, koje imaju prebivalište u Republici Srpskoj, koje 6 mjeseci su nezaposlene, i to će da dokažu kroz potvrde od poreske uprave, i na taj način će steći mogućnost da svaki mjesec 12 mjeseci za prvorođeno dijete, jednako kao i majka koja je zaposlena, prima materinski dodatak u visini od 405 konvertibilnih maraka, a majke koje su nosile i rodile blizance, treće i četvrto i svako naredno dijete u narednih 18 mjeseci prima materinski dodatak od 405 maraka. Ovo je mjera koju je predložila predsjednica vlade, koja je zajedno sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom financija, Fondom dječje zaštite izračunali približno potrebna sredstva, i to će u ovoj godini da iznosi oko 16,5 miliona konvertibilnih maraka. Dijelom će se finansirati negdje oko 8 miliona iz budžeta, a dijelom preraspodjelom doprinosa, tako da će se stvoriti uslovi da ta mjera i zaživi, provodi se, ne samo u 2018. godini kao što je se pokušava danas, šta god uradite dobro, imate pokušaj da se to...
Da, dovodi su vezu sa izborima.
Tako je, dalje, moram vam reći da će iz budžeta vlade u 2019. godini trebati 21 milion, a da će ukupno trebati negdje oko 32-33 miliona. Ako bi se broj rođene djece zadržao na nivou kao što je to danas, mi očekujemo da će ova mjera svakako pospješiti, odnosno mlade bračne parove opredijel da se više rađa, da rađa se više djece, i mi očekujemo da će i broj korisnika se povećavati. Na ovaj način mi ćemo donekle djelimično izjednačiti prava zaposlene i nezaposlene majke. Odustali smo od toga da bude prijavljena na birovu zato što imamo majke, žene koje žive u seoskim domaćinstvima, u ruralnoj sredini, i onda one na neki način desilo bi se da ovo pravo nikad ne ostvari. Sigurno, i svjesni smo toga da ovom pronatalitetnom mjerom mi možda nismo pogodili sve što nam je cilj.
Da, i spornije bilo.
Da, i onda ćemo u narednom periodu ispravljati sve greške, znači bit će ovo potpuno transparentno, potpuno otvoreno, svjesni smo da će javnost itekako ovo da prati, i sve one devijacije ako se pojave bit će otklanjene. Nešto što se pojavilo u javnosti kao možda i najveći problem jeste kad počinje mjera.
Da, to je najsporniji moment.
Tako je.
Da.
Po sadašnjem zakonu majka koja rodi dijete ima pravo da u roku od 30 dana podnese zahtjev za ostvarivanje materinskog dodatka. Ja vam moram reći da je u sadašnjem zakonu postoji materinski dodatak.
Da, ali koliko,
ali 70? 70 maraka i vezan za imovinski cenzus. Da, tako da od, u ovoj godini je 2300 majki ostvarilo pravo na, na materinski dodatak u iznosu od 70 konvertibilnih maraka. I onda ove priče i ove, pa evo reću, i političke zloupotrebe ove mjere, ovog predloga predsjednice vlade, jeste da sad mi trebamo obuhvat 2017. Pa ako mi obuhvatili 2017. jesmo napravili diskriminaciju prema ženama iz 2016. pa 2015. I jednostavno primjena zakona ide u budućnost, retroaktivna primjena i nije moguća. Nama je žao što ova mjera nije uvedena ranije, pet godina, što da. Se nisu stvorili uslovi, možda i danas da isplaćujemo 600 konvertibilnih maraka. Niko od nas ne bi bio protiv toga, čak naprotiv, ali u ovom momentu je cijenjeno da imamo ovoliko sredstava za ovu pronatalitetnu mjeru i vidjet ćemo u budućnosti. Pored toga, zadržana su sva prava i jednokratna pomoć za rođenje djeteta i uvedena je sad u zakon obaveza da se isplaćuje jednokratna naknada za treće i četvrto rođeno dijete. I ja vam samo moram reći da po osnovu zakona u dječjoj zaštiti u sljedećoj godini će biti potrebno 78 miliona konvertibilnih maraka. Od toga će trebati 71 milion 350 i neka hiljada za ostvarivanje prava iz zakona, a ostalo će biti potrebno za funkcionisanje fonda i za vraćanje nekih ranijih kredita.
Evo, upravo od početka iduće godine počeće funkcionisati Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu, ako sam dobro razumio taj naziv. Da nam kažete ovom prilikom kako je koncipiran taj fond, kako će on funkcionisati, kako će se finansirati, šta se očekuje?
Evo, ja ću samo da vam kažem, znači da nosioci najviših državnih funkcija u Republici Srpskoj, predsjednik Republike, na čiju inicijativu je i predložen zakon i kabinet predsjednika je zajedno sa institucijama Republike Srpske izradio zakon koji je prošao i formu nacrta i javne rasprave i na kraju usvojen u Narodnoj skupštini i nakon toga smo mi izabrali i vršioca dužnosti, upravni odbor, u toku je izbor stručnih komisija, je formirao ovaj fond solidarnosti za liječenje, dijagnostiku djece teških oblika i stanja koji će se liječiti u inostranstvu. Ovim zakonom je predviđeno da svi koji to hoće dobrovoljno, ja pozivam sve, 0,25% neto plate izdvoje u ovaj fond, zatim prikupljat će se u iznosu 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini od opština. Također će biti isti procenat iz, po istom osnovu ostvarenog iz budžeta Republike Srpske i ono što mislim da jeste pravična mjera, a to je naknada kao kupovine službenih vozila za sva javna preduzeća, institucije izuzev MUP-a i na ovaj način bi trebalo da se stvori jedna dobra financijska baza.
Imali projekcija koliko se sredstava može prilike ukupiti
za godišnjem nivou? Teško je ovdje jer je dobrovoljno ostavi. Svaka neka kalkulacija, nekih 6-7 miliona ja očekujem da će se prikup sigurno i ovaj fond će početi sredstva da prikuplja od 1.1.2018. godine i ja očekujem da pored ovog da će sva pravna, fizička lica, vladne, nevladne organizacije nastaviti da rade kao što su i do sada, da uplaćuju i pomažu, uplaćuju sredstva, pomažu funkcionisanje ovog fonda solidarnosti, tehničku svaku drugu podršku, da će fond zdravstvenog osiguranja. Mi smo i do sada imali potpisane ugovore i sa zdravstvenim ustanovama u Italiji, Austriji, Njemačkoj za liječenje djece i za one dijagnostičke procedure, terapijske procedure, na primjer.
Da, koje sve po par stotina hiljada eura.
Da, kao što je transplantacija jetre, pankreasa, kardiohiruške operacije, transplantacija srca i slično. Mi smo i danas je Fond zdravstvenog osiguranja ima potpisane ugovore, ali evo na ovaj način stvaramo još pretpostavke za te neke rijetka, teška stanja, teške bolesti, teške operacije, da upućujemo našu djecu u najeminentnije centre koji su najuže specijalizovani za određenu, tačno određenu bolest, određeno stanje, određenu, ne znam,
to su oni najteži slučajevi za koje smo obično putem onih telefonskih pozeva, jel tako, da, prikupljali sredstva, mislim, i na druge načine.
Da, ovo je na neki način sistemsko rješenje.
Ili dio sistemskog rješenja.
Pa dio sistemskog rješenja, evo, kažem, ponavljam na predlog predsjednika i mislim da zakon jednoglasno svakako usvojen u Skupštini i očekujem da će ovako, kao što je usvojen, biti i primijenjen i da ćemo svi, evo, računajte sad svako na svoj lični dohodak 0,25%. Ja znam da danas nije lako, da danas je potreba svakog za novcem ista, ali onda kad se neko razboli, onda kad je potreba da se prikupe sredstva.
Očigledno je da je bio masovan odziv, recimo, i u svim tim akcijama.
Da, u svim tim akcijama, znači, koje smo, sjećate se, da. Mi smo ovdje, nažalost, ta djevojčica nije preživjela. Sjećate se da smo ovdje i apelovali, i Fond zdravstvenog osiguranja.
I odziv je bio zaista maksimalan.
I da su sredstva prikupljena, ali, nažalost, nije se stiglo do toga da se pomogne djeca.
Hoće li ovdje biti bolje kontrole utroška tih sredstava?
Ne, ovo mora biti potpuno transparentno. Mi smo neki dan na sastanku kod predsjednika, u kabinetu predsjednika, rekli da treba bukvalno biti vidljivo svaki dinar koji je ušao, transparentno vidljiv, na ovim društvenim mrežama ili, ne znam, uvidom, da se tačno zna da je danas ušla marka, izašla marka, ofeninga, i da ovdje, samo moram još da naglasim, znači ovdje članovi upravnog odbora, članovi komisija će raditi besplatno, neće niko imati nikakvu nadoknadu.
Zar ima još i takvi da se mogu naći?
Da, tako, našli smo, cijeli smo.
To je lijepo čuti, mogu vam reći. Svi očekuju neku aparažu.
Da, ne, ovdje nema nikakve nadoknade i cijeli smo da članovi upravnog odbora budu zastupljeni iz cijele Republike Srpske, da su zastupljeni sindikati, mediji, privredna komora, stručna javnost, vladne organizacije, nevladne organizacije. Ciljali smo da napravimo što veći obuhvat i da svako da svoj doprinos, a kad su u pitanju stručne komisije, tu ćemo morati da idemo baš na eminentne stručnjake.
Jasno. Evo, kada govorimo o zdravstvu, o stanju, o zdravstvu, mnogo je aktuelnih tema, ali jedna o kojima se također permanentno u javnosti vodi polemika je pitanje vakcinacije djece i povezanosti vakcina sa nekim oboljenjima, baš posebno i nekim specifičnim. Kakav je stav zdravstvenih vlasti u tom pogledu? Može li se tolerisati izbjegavanje vakcina? Kako se postaviti u tim slučajevima? To su sve više nekako dileme. Koliko su one opravdane? Imali struka odgovor na to?
Da, mislim da struka nije dovoljno objašnjavala, odnosno nije na pravi način predstavila značaj vakcinisanja. Zaboravili smo mi neka vremena, neka stanja kad su zarazne bolesti odnosile harale i odnosile živote, i kad je to značilo jedan veliki problem, ne samo u zdravstvenom sistemu, nego u cjelokupnom društvu. I onda smo ušli u period kad smo u nekom našem periodu, nije se baš toliko obraćalo pažnja na grč djeteta, a treba se obratiti, svakako, slažem se, kad je primio tu vakcinu. Sjećate se da su bile masovne vakcinacije po školama i tako dalje. Danas kad je to sve uređeno, sistemski uređeno, pojavili su se očigledno i neki drugi koji misle da to ne treba raditi, iako je vakcinacija zakonska obaveza, iako su propisane i kaznene odredbe za nevakcinisanje djece, ali nešto što jeste po meni odluka da nevakcinišete svoje dijete i da stvorite možda pretpostavke da on sutra, putujući po svijetu, a vidimo da je svijet otvoren, ili dolaskom neki drugi na ovo područje, oboli i da onda imamo neke teže posljedice. Ja pozivam sve zdravstvene profesionalce da mnogo više se posvete ovom problemu, da objašnjavaju, da uvijek i uvijek će biti i nemoguće bilo šta raditi, a da se ne desi i neki neželjen događaj koji je u ukupnom broju minoran, a za onoga kome se desi najveći, i to je rizik sa kojim se nosimo radić naš težak posao, ali je se mora na neki način stav do znanja.
Da, gdje bismo sad stigli da se prestanemo vakcinisati?
Da, vjerujte, ja sad kad sam ovdje u pripremi, pa je da ova od ukupnog broja djece koji su trebali biti vakcinisani od morbila, 74% je samo u Republici Srpskoj, Banja Luka 50%. To su jako, evo, svjedoci ste sada da se u Njemačkoj, jel tako, dešavalo zato što su došli migranti i ovi pa su unijeli, pa ste imali epidemije i tako dalje. Znači, mislim da ovom problemu...
Ali mogu li instituti, recimo, dati više garancija da su te vakcine ispravne? Ljudi izbjegavaju prije svega zato, čak akademski obrazovani ljudi, vi to znate, da. Izbjegavaju da odvedu dijete na vakcinaciju. Mogu li te ustali instituti da garantovati za ispravnost vakcina? Ovdje... Jer vi znate u farmaceutskoj industriji da nikoga ne ovdje...
Ovdje nijedan lijek, nijedna vakcina, nijedno medicinsko sredstvo ne može ući dok ne prođe proceduru Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. I tamo se traže i potrebni certifikati, kliničke studije, sve što je potrebno i nakon toga se postiže mogući stepen garantovanja, kao što vi me možete zagarantovati da ću sići do prizemlja vaše zgrade. Normalno, stepence su čiste, suve, osvjetljene, ima rukohvat i ja bi trebao u 1000 i 100 hiljada, ne znam, procenata promila da siđem ni stepence bez povreda, ali u nekom procentu ili nekom promilu ili nekom, ne znam, milionitom dijelu se to desi. Znači, nadležne institucije moraju da rade svoj posao, ne smiju nikako, pogotovo kad je u pitanju ova oblast, da napravim jednu grešku i ja mislim da svi proizvođači vakcina, svi oni koji ih apliciraju, moraju više da se posvete i da više predstavljaju i problem nevakcinisanja djece i problem ako ga ima i na koji način preduprijeti moguće negativne posljedice.
Evo, kad govorimo o vakcinama i tih nekim praktičnim problema koje imamo u svakodnevnom životu, u svakodnevnoj medicinskoj zdravstvenoj praksi, evo ovih dana pojavila se jedna nova odluka, odnosno, valjda je to stara odluka, riječ je o izmjeni pravilnika o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka, zbog čega se sada, recimo, evo konkretno imamo primjer, kaže Rapten K, Nalgin, Brufen, Rapten Duo i Hloranfenikol neće moći kupiti u apotekama bez recepta.
Dozvolite. Nije ovdje problem promjene pravilnika. Ovdje je problem primjene. Mi po prvi put, odnosno inspekcijski organ rade svoj posao. Rapten K nije ni malo bezazlen lijek. Može izazvati toliko negativnih posljedica od pasadane, od gastrointestinalnih krvarenja pa nadalje. Nema, tamo je jasno propisano koji se lijek izdaje uz recept koji je propisao ljekar. I sve ono što se radi mimo toga nije u redu. I ne radi se nigdje u svijetu. Tamo gdje imate dobru kontrolu, radi se na način kako je to propisano zakon. I ja ne mislim da je to uopšte problem. Vi kad imate glavobolju i odete u apoteku da kupite nekakav lijek, jeste li sigurni da ste uradili dobru stvar? Ili je bolje da odete na pregled, pa da vidite da li je povišen krvni pritisak, da li je ne dao Bog nekakva promjena u smislu tumora ili ne znam, krvarenje u mozgu, tako dalje. Vi možete sa svojim uzmanjem, samim uzmanjem i samim ordiniranjem terapije, prouzrokovati mnoge teške, nesagledive posljedice po vlastito zdravlje. Nebitni su ovdje ono o čemu mi uvijek razmišljamo, troškovima. Mi moramo, tako, pa moramo.
Troškovi, pa i gužve malo izbjegati. Niko ne voli ići sada, recimo, zbog brufena, na primjer, boli ga kičma, sad banalizujem, vulgarizujem, sad ići u ambulantu, naručiti se, pa ne može danas, pa za tri dana, pa dva, tri dana, ko zna kako će biti s bolom
i dobro, tako. Dobro, ne mislim.
Da, ljudi polaze ti praktični.
Da, dokari, znam da. Ja, ali mi imamo dostupnu zdravstvenu zaštitu 24 sata. Pa i u najmanjoj opštini, u najmanjem domu zdravlja imamo organizovanu službu hitne pomoći. I u službu hitne pomoći se ide onda kad treba, kad boli, kad je, ne znam, neki drugi problem. I ja ne mislim da ovo predstavlja veliki problem. Mislim da je mnogo veći problem, a da ne govorimo sada, ako ćemo vratiti, mi kad smo govorimo o ovim lijekomama, mi smo izdavali antibiotike bez recepta, izdavali smo mnogo toga. Pa sad razmislite koliko smo stvorili rezistentnih slojeva bakterija, koliko nam danas...
Mogu se leksilijum dobiti, ja znam, na lijepe oči.
Pa ovo je počelo na priču jednog roditelja koji je poslao zahtjev inspekciji da kaže da njegov sin uzima to i to, miješa sa tim i tim, ima problem. A da on to uzma legalno...
Znači zloupotreba lijeka.
Uzma legalno, uzma nelegalno na legalan način, okay, jer mu apoteci to daju zato što nije donio recept, nekomu da ove sedative ili neke druge, sad da ne imenujem. I onda je tako počelo da se razmišlja o tome. Znači, ovdje je propisano koji lijek mora na recept. Vidjeli ste, u svakoj apoteci kaže lijekovi na recept, lijekovi bez recepta. I nije logično da lijek koji je predviđen pravilnikom da se izdaje na recept, da ide bez recepta.
I evo, zdravstvo je jedan od segmenata u kojem se odvija saradnja između Republike Srpske i Srbije. U kom smjeru vidite razvoj te saradnje u buduće i uopšte liječenje u inostranstvu?
Pa,
kakva je
naš praksa? Cilj,
da.
Naš cilj jeste da nema liječenja u inostranstvu. Cilj jeste da zdravstveni sistem postane dovoljan, da može da zadovolji sve potrebe. I ja kažem, rekao sam, trošak liječenja u proteklih 4-5 godina ostaje konstantan, a broj liječenih se smanjuje. To znači da zdravstveni sistem Republike Srpske radi sve bolje, da obuhvata sve veći broj i bolesti i stanja i dijagnostike i liječenja i da se u inostranstvo upućuju oni najteži koji zahtijevaju najskuplja liječenja. Evo ja večeras hoću ovdje da kažem da smo se mi opredijeli da u narednoj godini mislim da ćemo da sa najvećom vjerojatnoćom uspjeti da izgradimo u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra i kardiohirurgiju i na taj način da zaokružimo da zdravstveni sistem Republike Srpske može da pruža sve usluge koje, kao i bilo koji zdravstveni sistem u okruženju.
Upravo sam i predvidio kao jedno od posljednjih pitanja, privodimo kraj, imamo još nekoliko minuta do kraja ove emisije. Upravo vaše gledanje u kom pravcu će se razvijati zdravstvo u narednoj godini u Republici Srpskoj, kakav zdravstveni standard mogu očekivati građani, a kakav materijalni status zaposleni koji rade u njemu?
Lijepo ste postavili pitanje, ali ako ste
do pratili... Više segmenata.
Da, rano, ako ste da. Pratili, a jeste sigurno, i ako su gledaoci pratili cjelokupan naš razgovor, i da sam ja na neki način dao odgovore. Očekujem, znači, da u narednoj godini se nastavi ovaj trend porasta doprinosa, zatim da se uvedu akcize na akcizne robe i da se na taj način stvori određena sredstva koja se procjenjuju u iznosu 35 do 45 miliona za zdravstveni sistem, odnosno Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, i mislim nešto o čemu je neophodno jeste da se uvede osiguranje, odnosno autoodgovornost. Da danas se iz ovih sredstava koje se uplaćuju za autoosiguranje, da se izdvoje sredstva za Fond zdravstvenog osiguranja, jer ogromne štete i ogromne troškove trpi Fond zdravstvenog osiguranja po osnovu nesreća koje se dešavaju u saobraćaju. I ja mislim da su to što se tiče prihodovne strane. Što se tiče gradnje objekata, završćemo Univerzitetsko klinički centar, završćemo bolnicu u Istočnom Sarajevu, počećemo bolnicu u Doboj. Što se tiče zdravstvenih radnika, rekao sam, racionalno upravljanje, tam segmentima koji su mogući, stvaranje uslova da možemo da nastavimo sa obezbjeđivanjem kvalitetne dijagnostike, kvalitetnih lijekova, protetskog materijala i plata zdravstvenih radnika. I ja mislim da je sljedeća godina biti godina u kojem će se stvarati pretpostavke da se i plate zdravstvenih radnika dovode u sklad sa platama u okruženju. Vi znate da su plate zdravstvenih radnika u proteklih 10 godina bile značajno veće u Republici Srpskoj. Danas one jesu nešto veće i od plata u Crnoj Gori, Makedoniji, pojedinim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine i Srbiji, ali da već imamo pojedine kantone u Federaciji koji su u posljednjim povećanjima prošli plate u Republici Srpskoj. Ja se nadam da ćemo mi uspjeti da ovo sve uravnotežimo uz racionalan pristup, kvalitetan rad i na kraju svrha svega ovoga, svog cjelokupnog zdravstvenog sistema, nismo mi zdravstveni profesionalci, svakako da mi trebamo da radimo, da od svog rada solidno živimo, a svrha zdravstvenog sistema jeste stanovništvo Republike Srpske, jeste onaj broj stanovnika koji u datom momentu ima potrebu za zdravstvenu zaštitu, i zdravstveni sistem mora biti pripremljen da odgovori ovom zadatku. a svi drugo i svi mi drugi morat ćemo da se tome da prilagodimo od svog pristupa radu, od svog racionalno kvalitetne edukacije pa do naših zarada.
Evo, uz želju da zdravstveni sistem unaprijedimo u okviru svojih mogućnosti maksimalno u idućoj godini, a da svi građanima poželimo što bolje zdravlje u idućoj godini, jer ova se već pomalo privodi kraju. U tom smislu, gospodine ministre Bogdanić, ja vam se zahvaljujem.
Evo, ja bih samo iskoristio priliku da svim onima koji će u narednom periodu za slave i božićne i novogodišnje i božićne praznike da poželim sretne praznike, da i...
Da, evo, Nikoljdan je na pravu, već počinje ta atmosfera.
Jeste, da, svim onim koji slave svakako sretne slave, ali da svima poželim dobro zdravlje, svaku ličnu, porodičnu sreću, da zdravstvenim radnicima poželim da imaju manje glavobolje, da imaju bolje uslove rada, bolje međuljudske odnose i na kraju da svi zajedno stvaramo uslove i da zdravstveni radnici ostaju ovdje, da imaju bolje zarade i da zdravstveni sistem Republike Srpske bude sistem u koji će vjerovatno i dolaziti ljekari i zdravstveni radnici iz okruženja, što se na neki način dešava i danas.
A prije svega da onima koji imaju neki zdravstveni problem da što prije ozdrave.
Svakako, svakako.
Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je gostovao Dragan Bogdanić, ministar zdravlja Republike Srpske. Hvala na pažnji i do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme.